Ko'prik. Bor ekan, yo'q ekan, bir mamlakatning shohi bo'lgan ekan. U saxiyligi, oliy janobligi va mardligi bilan ancha shuhrat taratgan shoh edi. Uning shohligi chek-chegarasi yo'q joylargacha yoyilib ketibdi. Bu shohning fuqarolari boy badavlat bo'lib, mul kulchilikda yashagan ekanlar. Ular mato to'qirganlar, liboslar tikarganlar, dalalardan, bog'lardan mul hosil olisharkan. Shoh esa o'z fuqarolariga qo'y junidan to'qilgan ajoyib kiyimlar hadya qilarkan. Qo'ylar shohga qarashli yaylovlarda boqilarkan. Qo'ylarning juni xuddi bulut kabi mayin, oppoq ekan. Shoh baxtiyor, xotirjam bo'lgani sari uning qo'ylari juni shunchalik yumshoq bo'lib borar ekan. Bu davlatning aholisi shohni yaxshi ko'rishar ekan. Odamlar shohning huzuriga kiyimlarini yangilaydigan paytdagini emas, balki o'zlaridan bor narsalar uchun, shoh oliy janob bo'lgani uchun, hammani tushungani uchun minnatdorchilik bildirgani kelishar ekan. Shohligidagi baxtli hayot abadiy davom etishi mumkin ekan. Ammo bir kuni uzoq ko'lanka shohligidan yovuz ajdarho uchib kelibdi. Ajdarho har doim shohga hasad qilib kelar ekan. Shohni hamma yaxshi ko'rgani uchun chiroyli, qalin, mayin jungli qo'ylar borligi uchun unga hasad qilar ekan. Ajdarho qo'ylarni shohlikning aholisiga berasan deb shohni majbur qilibdi. Ajdarho o'ylabdiki, odamlar qo'ylarni yesa edi, jundan to'qilgan kiyimlar ularning ichida paydo bo'lardi. Ularning ichidagi kiyimlari bir umrga yetadi deb o'ylagan ekan. Agar kiyimni yangilash kerak bo'lsa, odamlar shohning oldiga kelib, uni bezovta qilishiga hojat qolmaydi. Ajdarxoning ishonchi komil ediki, shoh ataylab qo'ylarini o'z shohligi aholisiga tarqatib bermaydi. Chunki hamma shohning huzuriga kelib, unga tahsin o'qishlarini istaydi deb o'ylagan ekan ajdarho. Bu yovuz va hasadgo'y ajdarho ana shunday fikrlagan ekan. Mana shuning uchun ham ajdarho deb nom olgan ekanda. Faqat shohlik aholisi qo'ylarning odamlarga bo'lib berilishini istamabdi. Ajdarho esa bundan g'azablanibdi. Aholi shoh bilan muloqot qilish imkoniyatidan xursand bo'lar ekan. Shoh aholiga qo'y junini in'om qilganda, buni aholi shohning o'z fuqarolariga sevgisiga guvoh sifatida qabul qilar ekan. Shunda yovuz ajdarho ko'lanka shohligidan yana uchib kelib olov purkabdi. Shohligini katta jarlik ikkiga bo'lib qo'yibdi. Bir qismida shohning fuqarolari, ikkinchisida shoh bilan uning ayonlari yashaydigan bo'libdi. Jarlik loyqa suv bilan to'libdi. Bu suv jarlikning eng tubidan chiqar ekan. Endi odamlar shohning huzuriga kela olmaydigan, shoh ham odamlar bilan muloqot qila olmaydigan bo'lib qolibdi. Ajdarho bo'lingan shohlik ustida uchib yurar va qahqah otib kular ekan.
Shohsiz kun kechirishni ham o'rganinglar, deb baqirar ekan shohning sobiq fuqarolariga. O'zlaringiz boshqa narsa o'ylab topib, o'sha narsalar orqali shodxurram bo'linglar.
Shohning sobiq fuqarolari oldingi davrlardagi xotirjam va baxtiyor kun kechirgan kunlardagi kiyimlar hisobiga yashashda davom etishar ekan. Qo'ylar bulutday oppoq junlarini endi taramay qo'yibdi. Shoh juda g'amgin bo'lib qolibdi. Ammo bunga u ko'nikib qolavermabdi. Shoh fuqarolar bilan uzilib qolgan muloqotni davom ettirish uchun reja o'ylab topibdi. Bu rejaga ko'ra shoh ko'prik qurmoqchi bo'libdi. Xabarchi kaptar odamlarga najot topishning batafsil rejasini va ko'prikning loyihasini yetkazibdi. Ish boshlanibdi. Faqat nihoyatda tayyorgarligi yaxshi bo'lgan, jasur, sadoqatli, tanlanganlargina bu ulkan loyihada ishtirok eta olibdilar. Ko'prik qurilishida ishtirok eta olmagan fuqarolar esa o'zlarining bulutday oppoq kiyimlarini ishlaganlarga beribdi. Ish tuproq va loy ichida bo'lar ekan. Odamlar temir zanjirlarni tortib mahkamlar ekan. Qoziq oyoqlar qoqishar ekan. Tirgovichlar o'rnatish uchun chuqur qazarkanlar. Har kuni ishdan keyin uzoq vaqt yuvinib, kiyimlarini tozalashga vaqtlari ketar ekan. Bu guruhga ham jur'atli odamlardan eng dovyuraklarini tanlab olishibdi. Ular narigi qirg'oqda qurilish ishlarini olib borish uchun qayiqda suzib o'tishar ekan. Ularning bir qanchasi halok bo'libdi. Bu qirg'oqqa sog'-salomat qaytib kelganlar yaxshi xabarlar olib kelishibdi. Hammalari shohning o'zidan eshitganlarini oqizmay tomizmay aytib beribdilar. Shu tariqa yillar o'taveribdi. Odamlar ko'prikni qurishda davom etaveribdilar. Nihoyat jarlikning tubiga ikkita qoziq oyoq qoqishga to'g'ri kelibdi. Bu xavfli ishni bajarishni shoh o'z zimmasiga olibdi. U jarlikni to'ldirgan sassiq suvdan jirkanmasdan martlarcha harakat qilibdi. Jarlikning eng tubiga tushib, u yerda ajdarxoning yovuz malaylari bilan to'qnashibdi. Ular shohga hujum qilibdilar. Uning ustidan masxaralab kulishibdi. Ammo hech narsa shohga xalaqit bera olmabdi. U jarlik tubidagi ishni bajaribdi. Qoziq oyoqlarini qoqibdi. Girdob har qancha urinsa ham shohni o'z domiga torta olmabdi. Ko'prik quruvchilar shohning jarlik tubidan qaytishini qo'rquv va xavotirlik bilan kutib turishgan ekan. Ular shohni tirik va sog'-salomat ko'rganlaridan keyin baxtiyorlikdan o'zlarining yetishmovchiliklarini ham unutib qo'yibdilar. Ularning kuchiga kuch qo'shilibdi. Ular yanada g'ayrat, shijoat bilan ishga kirishibdilar. Ko'prik ham qurib bitkazilibdi. Ko'prikning ochilishi shohlik tarixida eng buyuk voqea bo'libdi. Endi odamlar shohning huzuriga bulutday oppoq jundan to'qilgan yangi kiyimlar olgani keladigan bo'lishibdi. Kiyimlarni yana shohning qo'lidan olishar ekan. Bilasizmi, yangi ko'prikdan birinchi bo'lib kim o'tibdi? Kiyimlari loy, tuproqdan qop-qorayib, to'zg'ib ketgan odam o'tibdi. U ko'rinishidan ham, xatti-harakatidan ham haqiqiy qaroqchiga aylangan, yovuz va shafqatsiz bo'lib ketgan ekan. Ko'prikdan odamlar to'xtovsiz o'taveribdi. Faqat juldur kiyimdagi bitta qashshoq odam qat'iyatsizlik qilib to'xtab qolibdi. U yaxshi kiyingan odamlar shohga sovg'alar olib borayotganini kuzatib turaveribdi. "Sen nimaga turibsan?" deb so'rabdi qashshoq odamdan o'tib ketayotganlarning biri. Qashshoq odam javob bermabdi. Ammo iltimos qilibdi. "Menga shoh haqida aytib bering." Bir necha kundan keyin yo'lovchi ortiga qaytib kelayotgan ekan, ko'prik yonida yana o'sha qashshoqni ko'ribdi. "Mening senga xushxabarim bor. Bilasanmi, shoh senga shu so'zlarni aytib qo'yishimni menga buyurdi. Shohimiz sening g'am-qayg'ularingni bilar ekan. U seni kutyapti." Qashshoq odam xursand bo'lib ko'prikka qadam qo'yibdi. U ko'prikning o'rtasiga yetib bormagan ham ekanki, orqasida darg'azab ovozlarini eshitibdi. Uning ortidan dadil qadam tashlab olg'a kelayotgan yosh bir yigit yetib kelibdi.
"Eha!"
deb valdirabdi yosh yigit.
"Shohga mana shunday bechora hol ahvolda quruq qo'l bilan ham borsa bo'lar ekan-da, ha?"
Shu payt yosh yigit qashshoq odamning orqasidan yetib kelib, undan o'zib ketmoqchi bo'lib turgan ekan. Ikkovining yo'lini ham shohning
ikkita soqchisi to'sibdi.
Nimaga sen shohning huzuriga bayram libosida bormayapsan?
Soqchining gulduragan ovozi yangrabdi. Juldur kiyimdagi qashshoq odam g'amgin bo'lib, orqasiga qochib qolish uchun qayrilibdi. Ammo ortidan o'ziga qaratilgan shu so'zlarni eshitibdi.
To'xta. Ey bechora qashshoq, hamma narsadan mahrum qilingan odam. Shoh seni kutyapti. U sening dardlaringni va qashshoqligingni biladi. Mana bu qallobni esa biz orqasiga jo'natib yuboramiz.
Yosh yigitni soqchilar orqasiga qaytarib jo'natib yuborishibdi. Qashshoq odam esa ko'prikdan o'tib, oppoq baland zinapoya orqali shohning taxtiga tomon chiqib boribdi. U shohga ta'zim qilib shunday debdi:
"Men sizning huzuringizga uzoqdan keldim. Buronlar momaqaldiroq va jazirama issiqdan o'tib keldim. Kechirasiz. Kiyimlarim dog'dug bo'lib titilib ketdi. Menda bori mana shu."
Shoh esa unga shunday deya iltifot ko'rsatibdi.
"Men seni kutgan edim. Mana sening yangi kiyimlaring."
Shoh toliqqan yo'lovchiga bulutday oppoq, yumshoq, issiq kiyimlar in'om qilibdi.